Değerli dinleyenler, İran agentləri Urmiya Gölü ilə əlaqədar rəsmilərin dilindən ziddiyyətli məlumatlar yayır. Bəzən dövlətin Urmiya Gölünü canlandırmaq üçün ciddi layihələr başladacağı, bəzən də gölün canlandırılmasının artıq mümkün olmadığı ifadə edilir xəbərlərdə. Proqramımızın qonağı siyasi şərhçi Məhsən Mehdili ilə İran dövlətinin Urmiya Gölü siyasəti və toplumun təpkilərini danışacaq. Məhsən xanım, hər şeydən əvvəl hazırkı vəziyyətə nə deyirsiniz? Siz özünüz də elə Urmiya gölünə yaxın bir bölgədənsiniz. Toplumda insanlar nə düşünür? Göl anlaşılan elə keçən aylardan bəri xəbərlərdə də görürük, artıq tarixindəki ən bərbad durumundadır.
Doğrudur, qiymətli Əlirzə bəy. Bizlər hamımız, elə siz də daxil olmaq üzrə bir çoxumuz. Urmu dəryasının kənarında böyüyən, orayla, yəni bizim həyatımızda özəlliklə o bölgədə yaşayanlar, o bölgənin xalqı üçün həyatında çox önəmli bir yeri vardı. Mənəvi olaraq da bir ağırlığı, bir önəmi var. Yəni bütün başqa məsələləri bir tərəfə buraxsaq, onun üçün bu həqiqətən böyük bir faciədir. Bölgə xalqı üçün. Və mən hətta belə düşünürəm ki, bəlkə böyük kimi danışılacaq, amma həqiqətən bizim hamımızın belə bir qururu incinibdir. Çünki qoskoca bir dərya, belə göl deyəndə bəlkə o göldən olan algıya görə çox kiçik nəzərə gələ, amma dərya, yəni bir bucağı, Səlmaz, Qoşaçay, Şəbistər, Urmiya, yəni qoskoca bir dərya, ki, yəni duranda kənarında heç bir tərəfin o dibini görə bilməzdik, bucaqlarını görə bilməzdik və özünə görə çox böyük zənginlikləri olan, adaları olan, özünə görə bitkiləri olan, özünə özəl hətta Artemiyası olan, canlıları olan, özünə görə quşları olan, başqa canlıları olan bir dünyadır Urmu dəryası. Və nə yazıq ki, son verilərə görə, xəbərlərə görə bu qədər propaganda, yalan təbliğat ki, dövlət apardı, dedilər, dirtməsi üçün bir qurum, bir sitat quruldu, 2013-də hər halda qurulubdu. İddia elədilər ki, paralar da xərclənibdi falan. Amma biz görürük ki, hər halda son bilgilər ki, o net bilgilər ki, mən oxumuşam, 1000 kilometr kvadratdan daha az bir yer qalıbdır ki, yəni bir bölümü qalıbdır ki, içində su var və suyun həcmi də çox azdır. Orada yaşayanlar, xalqımız, yerlilərdir ki, danışırıq, görüntülər də ki, gəlir. Nə yazıq ki, görsədir ki, artıq dəryadan bir xəbər yoxdur. Və bunu zamana yayaraq elədilər. Biz Urmi dəryasının niyə bu vəziyyətə gəldiyini baxanda da, özəlliklə 90 ilindən, yəni haradaysa 2010-dan, 2011-lərdən qabaq da baxdığımızda görürük ki, həm o adaları patlatıb, Zəmbil dağını filan patlatıb, dəryanın dibinə yatırmaları, o yanlış körpünü salmaları və düşünülmüş bir proje kimi Urmu dəryasını qurutdular. Sonra da bu sitatla, mütatla, bilmirəm, yalan yanlış xəbərlərlə belə qurtarırmış görsədib, əslində heç bir iş görməyib, özlərinə qurutmaq üçün zaman qazandırmaqla nə yazıq ki, Urmu dəryası indi bu vəziyyətdədir və hər halda qurumuş sayılır. Yəni, Urmu dəryasını nə yazıq ki, bizim coğrafiyasımızdan sildilər.
Məhsən xanım, yəni siz dediniz ki, yalan yanlış xəbərlərlə, xüsusilə İyul ayındakı etirazlardan sonra artıq Urmiya Gölü hər gün ən azından bir neçə xəbər agentliklərdə rəsmi, yarı rəsmi yayılır. Və son həftələrdə bu daha çox ziddiyyətli xəbərlər olur. Elə eyni agentliklərdə bir xəbər yayılır, sonra elə orada təkzib edilir. Bəzi maddələrin oradan çıxarılması ilə bağlı bu maddələrin iqtisadiyyata faydası bəhs edilir. Nə deyirsiniz bu xəbərlərlə bağlı?
Urmu dəryasının məsələsinin xəbəri olması əlbəttə ki, Cüneyt Azərbaycan Milli Hərəkatının fəallarının fəaliyyətləri ilə birlikdə olub. Hətta yəni mən düşünmürəm ki, heç olmasa yaşadığım ölkədə, bölgədə, coğrafiya etibarilə bu qədər həssasiyyət ola çevrə məsələsinə və Urmu gölü məsələsinə bizim xalqımız həqiqətən yetəri qədər etiraz elədi. Onlarca insan tutuqlandı, onlarca insanın taleyi dəyişdi, əziyyət gördü və İran dövləti bunu bir əmniyyəti məsələ kimi götürdü. Yəni, insanların çevrəni qurutmayın, bu dəryanı qurutmayın deməsini, öz güvənliyini təhlükə kimi gördü və heç cürə buna qulaq asmadı, heç cürə diqqət eləmədi ki, bu zaten bizə görə düşünülmüş bir projə idi, diqqət eləməsini də biz gözləmirdik. Amma böyük həzinələr verildi, böyük duyarlılıqla. Sonra bəlli sürə içərisində bu qədər ictimai rəy, kamuoyu bilgiləndikdən sonra, zaten xalq özü orada yaşayıb, bunun təsirlərini gördükdən sonra oranın kəndlisi, şəhərlisi, oranın yerlisi, oradan uzaq yaşayan, hər halda bu iletişim ağlarının güclü olması da elə səbəb olubdur ki, xəbərləşmə də çox güclənirdi. Hər kəs təsirini görəndən sonra artıq bu gerçək bülünür. Və bir bu gerçək də ki, bu qurudulur, göl öz-özünə qurumur, göl qurudulur, dərya qurudulur. Bu həqiqəti də az çox haradaysa hamı bilir. Dünya Azərbaycanda, hətta dünyada bir çox Azərbaycanlı bilir. İndi bunların mediası bir cürə məncə əfkar umumini, bu ictimai rəyi bu qurma məsələsini hazırlamaq üçün, qəbullandırmaq üçün, bunun əslində bu Urmu dəryasının qurma məsələsi bizim də məsələmizdir görsətmək üçün, bunu görsətmək üçün buna oynayırlar və sizin də buyurduğunuz kimi fərqli xəbərlər də çıxır. Orada litium, böyük bir litium qaynağının olduğunu məsələn yazırlar, bunun çıxardılmasına dair planları vardı, sonra da yalanlanırlar və ya yalanlanırlar. Halbuki özləri yazır və özləri yalanır. Əlizə bəy, burada bir məsələ də diqqət çəkmək istəyirəm. Bu litium məsələsinə gəlincə, litium indi ən bahalı metallardan, filizlərdən biridir dünyada. Və 2016-da hətta Qərbi Azərbaycan Ustanının Sənət və Mədən Sazmanının qurumunun, hər halda qurum deyilir, yardımcısı müavini açıq-açıq deyibdir ki, Urmu gölündə var olan, Urmu dəryasının içində var olan, o duzun tərkibində olan litium böyük bir iqtisadi qaynaqdır. Bu fərqli yetkililər tərəfindən illərdir də dilə gətirilir. Yəni, oradakı bu dərya qurudulduqdan sonra litiumu bunlar bir çıxara, bir faydaya, bir kara döndürdükləri, döndürəcəkləri planını əslində illərcə öncədən də deyiblər. Və elə bu da özü bir işarətdir ki, bunlar hamısı planlı şəkildə olur. Çünki çox mən, hətta məsələn, bəzi təhlillər var ki, Afqanistanda və Bolivya'da da bu litium çoxdur. Hətta oranın olayların belə litiumun çoxluğuna bağlayırlar və o bu qaynaq siyasətdə də bəlirləyici qaynaqlardan biridir. Həm gələcək üçün, həm indisi üçün. Mən açıqcası bunu da uzaq görmürəm ki, oradakı litiumu da bunlar İran dövlətinin çarına çevirəcəklər və bu daha da çox iqlimdə, çevrədə, təxribata və oradakı yerlilərin əziyyətinə yol açacaqdır.
Məhsə xanım, siz də fəalların çoxu kimi deyirsiniz, dövlətin siyasəti heç bir addım atmamaq yönündə bir siyasəti var. Bu siyasəti dəyişdirmək mümkündürmü? Yəni, bu etirazlar olur, kampaniyalar olur, istər sosial mediada, küçəyə də çıxdılar və bunun bədəlini də ödəyənlər oldu. Ödəyirlər, həm keçən səfərlər, həm bu səfərlərdə. Etirazların nəticəsi olacaqmı bu siyasətin dəyişdirilməsi yönündə? Nə deyirsiniz?
Bəncə, əgər bir məsələ vardı, yəni bir haqsızlıq vardı ortada, ona etiraz edilməlidir, nəticəsinə baxmayaraq. Yəni, ən azından sabah demərik ki, etiraz eləmədik, heç iş görmədik. Yəni, əlbəttə ki, bu etirazlar daha münsəcim olsa, daha yorulmadan olsa, hər kəsindən qatılım olsa, bu faciənin əslində biz bir 5 il, 10 il sonra sadəcə oradakı çətçi deyil, şəhərdə oturanı da hər kəsdə təsir, hər kəsin həyatına təsir edəcəyini doğru, düzgün bir şəkildə sırf Urmu dəryasının qurulması təcrübəsində. biz anlatabilsek, bizim faallarımız, bizler, aydınlar, faal insanlar, medyada çalışan dostlar anlatabilsek, mən inanıram ki, əfkar umumunda büyük, daha büyük dəstəklər qazanırlar və əlbəttə ki, bu məsələdən vazgeçilməməlidir. Bu fərzindən ki, biz təsir qoya bilməyəcəyik. Əgər %1 bir ehtimal olsa ki, bizim təsirimiz olacaq fəaliyyətlərimiz, o %1-in belə ərzişi vardır. Ki, biz var cüdümüzlə etirazlara kamuoyunu bilgiləndirməyə məsələ ilə əlaqəli dediğim kimi, sırf Urmu dəryası çərçivəsində, sırf çevrə çərçivəsində bilgiləndirməyə davam eləməliyik.
Bəzilərinə görə, Məhsə xanım, etirazların davamlı olmaması və ya etiraz deyil də, məsələnin gündəmdə qalmaması, yəni baxırsan, Twitterdə bir etiraz olur ya elə saytlar yazır, sonra bir müddət səssizlik olur. Buna görə deyirlər, nəticə alınmır etirazlardan.
Əlbəttə, hər etiraz o cürdür. Yəni, bir məsələni gündəmdə saxlamaq çox önəmlidir. Çünki əfkar ümumi unutqandır. Orada yaşayan təsirin görən bəlkə unutmur. Amma sən onun səsi olacaqsan və hamıya çatdıracaqsan bunu təmsilən sən deyirəm. Yəni, hamınızı deyirəm, lütfən bağışlayın. Onun üçün ardıcıl olması, davamlı olması və daha orqanizə şəkildə hərəkət eləməsi və yenə bunu təkid edirəm ki, sırf Urmu dəryası çərçivəsində, yəni sırf bu məsələyə odaqlanmaq ki, Urmu dəryasının qurudulması bu bölgənin məhv olmasıdır. Bunu insanlarımıza hər kəsindən anlatmaq, mən belə düşünürəm ki, nəticə verər. Yəni, düşünün, Quru Qarabağ məsələsində biz heç gözləmirdik, amma insanlar xiyabana köçüləndən sonra və etirazını ciddi bir şəkildə göstərəndən sonra əlbəttə ki, təsir qoydu. Yəni, mütləq təsirin qoyar və bəzən kiçik ehtimalların belə böyük çabalar eləməyə dəyəri vardır. Çünki bu hamımızın həyatıdır, bunu da demək istəyirəm ki, bir tərəfi çevrədir, bir tərəfi də sosial, psixolojik olaraq da hamımız etkilənirik, təsir götürürük. Yəni, düşünün, məsələn, 5 il sonra mən qayıdacağım inşallah, siz qayıdacaqsınız, gedəcəyik görək dəryamız yox. Məncə bu psixolojik olaraq bir milli məsələdir bizim üçün. Yəni orada yaşayan xalq üçün, orada böyüyən xalq üçün və çox ağırdır. Yəni bunun bir tərəf iqtisadi bölümün, siyasi bölümün, toplumsal bölümün, çevrəyə verdiyi zərərlərin həyatımızı danışırıq, amma yəni bir dəryamız məhv olur. Qoskoda bir dəryamız məhv olur. Uşaqlığımız, keçmişimiz, gələcəyimiz gedir və mən bunu özümə belə böyük bir ruhi zərbə olaraq görürəm açıqcası və çox ağır bir məsələdir. Bu boyutu ilə də baxa bilirik məsələyə və biraz insanlara necə deyirlər, toxunaraq bu məsələnin bizim həyatımız olduğunu, həyatımızın bir məsələsi olduğunu göstərməliyik. Sırf Urmu dəryası çərçivəsində bunu neçə dəfə təkrarladım, çünki mən önəmli olduğunu düşünürəm.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Məhsə xanım müsahibə üçün.
Siz sağ olun, dəyərlərim, sağ olun.